Parolas nome de Svisa Radio Internazia ge signoroi Claude kai André Gacon. Ci autune ni facte festos dudec jaroin de prelege laboro por Svisa Radio Internazia. Ni havis la honoron anstataui pioniron de Esperanto kai de multai aliai idealoi, kiu daure vecas nian admiron. Kiel vi scias, tiu pioniro nomigas Edmond Privat. Lia rigardo alla mondo estis tiel obiettiva che lia vercaro restas plene actuala. Ni donu kiel exemplon la iugion kiun ni alportis fine de sia historio de Esperanto concerne la evoluon kai la potenzon de la lingvo. Audante la concerna incitajoin, vi constatos che tiui ci textoi restas tute actualai. La esploroi de la esperantologoi confirmas la observoin de Edmond Privat.
Bedauron ni esprimas ocase de la dudeca dat reveno de la morto de Edmond Privat, cae gi estas che liai vercoi elcerpigis, cae che tiel ili cesas inspiri la novain generazioin. La samo ocasas cun la plimulto el la esperanto pioniroi, cae tio estas culture dangera.
Jen do ni citas el la concludai chapitroi de la libro Historio de la lingvo Esperanto, aperinta en 1927, do antau pli ol 50 jaroi.
Estas jam eble eltiri iain concludoin el la factoi. Niam diris che la lingvo ricigis per du fontoi, radicoi novai cae combinoi de internai elementoi. La dua maniero certe productis multe pli ol la unua, cio pruvis la vivetson de la lingvo.
Kiel clarigis la tendensoi acceptemai au resistemai? Proximume tielci. Kiel radicoi novai successis cefe nomoi de obiectoi. Ili facte similas nomoin de personoi. Ni ne povas longe contentigi per prescriboi au difinoi kiel la naibara suisto au la franza amico de mia onclo. Ni baldau preferas diri Hans Wetter au signoro Dubois. Same vagon haltigilo devis cedi la locon al bremso. Tial la tecnica lingvo estas tute nature la plei gastame malfermita.
Contraue, la comuna lingvo de la sentoi cae cutimai ideoi estas multe pli resistema al exterajoi, pronura sin gardemo cae sin shirmemo. Gi tiras siain esprimiloin prefere el simem per intensa elusado de ciui disponeblai rimedoi. Sur tiu campo, scienza studado povas trovi iam rician ricolton da interesai factoi. Tie vibras cae corbatas la vivo plei varme cae vigle.
La plei gravan rolon ludis compreneble suffixoi cae prefixoi. Ilia uso estis triobla. Unue ili servis kiel nurai vort fabriciloi grand amasse lau modelo vendi vendisto vendeio, bona malbona, patro patrino cae tiel plu, sparante lernon de apartai radicoi. Due ili servis kiel vivai iloi de sent esprimo raidantai sur radico cae modifante gian senson lau vole, lau exemploi bone bonege, canti cantaci, mocchi, mochetti, cie ili ludas quaso rolon de internai adverboi. Trie, ili disflugis tra la lingvo per proprai flugiloi cae creis al si sendependan vivon quaso radicoi. Vidu, ege, etta, ajo, ebla, eble, ace, ulo, ino, igi, igi, cae tiel plu. Ancau ili combinigis inter si, mal ebligi, et igi, reindigi, cae tiel plu.
En multae lingvoi la suffixoi iom post iom perdis sian vivo forton. En Esperanto ili tiom ensangigis che ilia potens valoro estas credeble la plei frappanta caracterajo de la lingvo compare al naziai occidentai paroliloi. En slavai lingvoi existas ancau tre vivai suffixoi, cefe caresai, kiel zamenhofai, ciu, cae niu, ciui cetere prescau tute ne successis en Esperanto.
lingua historio devos giuste studi ancauti un proporzion de successo cae mal successo inter la suffixoi. Quelcae atingis necredeblan of us oftetson, dum aliae nur vivetis. Ing estas apenau rencontebla, same er, ui pli cae pli limigis al domai obiectoi. Landnomoi en lando au io pli multigis, ancau formoi en arbo.
Novai suffixoi ec aperis, unue ac, jam en 1902, la Academio gin officialigis en 1910. Same occasis pri ism. Flanque de inda envenis iom post iom enda, cun senso deva. En las scienzae vercoi trovigas osa cae isi.
Tiu proporzio inter successo cae malsuccesso meritas pristudon en ciui campoi. Prepositioi kiel je au po certe utiligis mal pli ol Zamenhof credeble antauvidis. La accusativa formo directa iom post iom vencis la uson de al. Quien vi veturas? Parison. Venu Scotlandon. Tion clarigi povas du conatai legioi. Unue, la emo al rapido cae malongigo. Due, la emo usi cae elusi gis extremo existantan grammatican systemon.
Occidenta linguisto estus credeble antaudirinta la vencon de tiai formoi kiel venu al heimo por paroli prigi. Facte, Esperanto evoluis prefere al venu heimen por gin priparoli. La facto che Franzoi longe gvidis tutan Esperanto movadon cae gazetaron, ne successis meti la lingvon sur reloin al analisain. Havante en si la rimedoin aglutinain, gi pli cae pli segvis tiun lastan voion.
Tio estas credeble la cefa elemento de tio, cion linguistoi, kiel Baudouin de Courtenay, cae literaturistoi, kiel Romerolo, nomis la caracteran originalezon de Esperanto. Certe la plei agglutinema el ciui latinidae lingvoi.
La vortordo en la esperantai frasoi ancau ne segvis la franzan modelon, sed pli similis la slavan, restante elasta, fluema, flexebla, cae pli libere usebla kiel senta esprimilo au accentilo. Estas tre malfacile traduci franzen sam potence cae sen circau frasoi la jenan alcrion de patro al filo. Tian virinon vi admiru saggio plenan cae bon humoran, cae ne ian malspritan rugglipan bel chapulinon.
Dum la sento forto esprimigas ofte en malnovai ricciai lingvoi per electo inter disponeblai vortoi au vort gruppagioi, gi el spruzas en Esperanto per trafa vort ordo cae abunda creo de novai cunmetagioi. La suffixoi tiel glazie mortintai en multai naziae lingvoi vivegas en Esperanto, cae ebligas tuian esprim frapon. Spritai oratoroi eltiras multan efficon el tiu constanta creeblezzo.
En gi, cae en la stila liberezzo cusas tio, cion oni povas nomi la vivan charmon de Esperanto.
Tiu legajo el la libro Historio de la lingvo Esperanto conservis plenan actualetson, char Edmond Privat objective observis la factoin, cae sen emozie ilin prescribis. Kiel vi constatos, per citajoi el liai aliai vercoi, ciui tiui libroi restis plene actualai. Pro tio, ili daure inspiras multain esperantistoin.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Parolis gesignoroi Claude cae André Gacon. Gis reaudo.